Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
I år fyller Intrig, som kanskje verdens eneste heavy rock band, 30 år. Jeg heter Helle Stenkløv og traff dem etter Samefolkets natt, yes, for å få noe skrøna ut til Jernverket podcast. Yes, da sitter jeg backstage her sammen med to stykker fra Intrig, en faris, en solo og et skinkesmørbrød. God dag, hvordan formen?
God dag, god dag.
Formen bra.
Ja, etter forholdene etter at vi har feiret Samefolkets natt, så forholdene egentlig ganske bra.
Er Samefolkets natt noe annet enn Samefolkets dag?
Det det motsatte.
Vi kan begynne å ta en...
Samefolkets dag for familier og sånt.
Ja. Det er litt det samme som i Trøndelag med 16. mai. Det er for dem som skal drikke, og 17. mai, det er da skal du ha på Finstasen, ja. De har ikke skjønt det her nede i Oslo. Da drekte de seg full på 17. mai i Finstasen og ødelegger den. Ja, det feil. Men vi kan jo ta oss og begynne med en liten presentasjonsrunde. Hvem de, og hva gjør du i Intrig?
Jeg heter Tore Skolund. Jeg spiller gitar.
Kai Zombie er vokalist.
Og så det tre andre i bandet også. Hva slags gjeng det? Nå har jo dere, kan jo si hva de vil om dem, siden de ikke
Fred, ja, vi har bassisten som heter Frank Rasmus, så har vi en gitarrist som heter Geir Garikoski, og en trommeslag som heter Øyvind Karlsen.
Og vi må begynne helt fra starten av historien, tenker jeg. Forstod jeg som at Intrig startet rundt 89, men den selve musikalske historien den begynte vel før det, Kai?
Ja, på mange måter. Tore, du kan fortelle litt om Black Moon og litt sånn.
Jeg hadde et band i begynnelsen av 80-tallet som heter Black Moon. Vi ga ut en singleplate som var en av de første bandene som spilte inn, produserte skive opp i Finnmark. Og det bandet eksisterte en del på 80-tallet, og så ble det oppløst, og så hjemfondrente vi oss på slutten av 80-tallet. Flere av de guttene i det bandet da ble med i Intrig. Parallelt så drev Kai og han Frank Rasmus, som spiller bass nå, han var bassgitarrist før i tiden, de drev og skrev låter sammen da, for de var barndomskamerater. Så slo vi oss ihop da, og det ble da Intrig i 1989, og det var, vi var veldig inspirert av de 80-talls og 70-talls hardrockbandene som Deep Purple, Whitesnake, Thin Lizzy, de bandene der. Så vi spilte mye på sånne festbygdefester og pubber, coverlåter av de nevnte bandene, pluss egne skrevne låter. De fleste låtene hadde Kai og Frank skrevet allerede et par år før vi startet bandet. Så de, hvis man hører det første albumet vi ga ut for 25 år siden, 94, der det mange låter fra 80-tallet som vi lagde.
Men på den tiden så var det vel bare engelske tekster og sånt de drev med også, sånn helt i starten av Intrigs karriere.
Ja.
Hva var det som gjorde at det tok, for det første at det tok såpass mange år å få ut plate, men også det at de fant ut at nå skal vi blande inn litt andre elementer enn bare vanlig engelsk, amerikansk hardrock?
For det første, vi startet i 89. I 1990 så kom jo Nirvana og ødela alt, så vi var jo 80-talls heavy rocker, ikke sant? Så da ting skjedde, ting var helt, plutselig alt annerledes. Men vi bestemte jo selvsagt å spille inn en plate og få den ut inn i 94, og så for å få være litt annerledes så begynte vi med joik i... Jeg var en kjent, den Orbin og joik var veldig kjent fra Captain Morgan, et annet band fra Kaute, som var en versjon. Så vi prøvde oss litt på den versjonen, vi syntes ikke det var riktig av oss å gjøre det, så vi lagde en versjon som ble litt sånn Maiden-ish, litt sånn Iron Maiden-style, og den funket jævlig bra. Og spilte vi masse på, og det var liksom ikke så populært på en måte, så var det liksom ikke... Men så spilte vi på MC-treff rundt om, og der fanget de opp greia. Og de førte det utover hele Nord-Norge. Og sånn, og så eksploderte det. Når først först dem liksom godkänt det, så likte ju andra folk då. Så gick det bara slag och slag. Mm.
Kan jag, alltså jag förstod det som att det var en viss sammanhang här då mellan det att det vann på Sørøyrocken som konkurrens där i 93 med att det vart en första platta ut av det då, den intrigplatta stamme.
Det var premien, ja, det var premien var inspelning 50 timmar i studio i Tromsø. Och men så hade vi en deal med NRK opp i Karasjok och vi fick spela in plattor där då. Så så vi spilte inn mesteparten av platen. Ja, platen ble innspilt rett og slett der, og vi brukte de 50 timer som vi vant i den konkurransen da, til å mikse platen i Tromsø. Men det visste seg at den mixen var jo egentlig fiasko, så vi ble jo, vi får kastet mye av de 50 timene der til tull, egentlig.
Ja, ja, alt det der som vi vant på det, så hører dere, det ble jo ingenting ut av. Egentlig så ble det jo ikke... Vi tok en reise til Tromsø og var på Gino-restaurant som visste Gino-matte en gang, husker jeg.
Ja.
Mixet litt og styrte, så det var nu det. Så forkastet vi alltid.
Så vi måtte remixe igjen?
Vi måtte mixe alt på nytt. Så alt ble gjort egentlig i Karasjok på.
Ja. Mm. Så, men vi fikk jo utgivelse. De dekte jo opptrykket og plata da. Og... Men det som sagt, som Kai sier, at det var jo Nirvana og den der grunge-rocken som ødela. Vi kom jo med et album der, så den fikk jo ikke det oppmerksomheten som... Man kunne vente seg
94 da var det liksom Nirvana og så borte alternativ rock enn enda kommer til som var enda kjipere.
Det er vanskelig å forestille seg hvordan innvirkning dere hadde på rocken altså når man ikke var der for 80-tallet var jo gullgruve for å holde på med sånn musikk.
Ja, ja, det var helt kalt.
Men hvordan klarte dere å holde høvet over vatnet og tenke at vi skal fortsette med heavy rocken, herre våres greie i stedet for å ta på flanellskjorta og
det var våres greie. Og da fant vi ut at om vi ikke spiller ute i det hele tatt, at vi bare øver på øvingslokalet, har det gøy, så var det fint.
Slutten av 80-tallet så ble det jo interessen tok seg opp igjen når vi hadde konsert.
Slutten av 90-tallet?
Ja, slutten av 90-tallet. Begynte å ta opp seg med masse folk på konsertene og bra stemning. Og så merket vi at de ville ha, de kikket på de joikene som vi hadde. Og da fant vi kanskje vi skal ta noen flere joiker. Och då kom det flera av de jojkene, de andra jojkene ett par till liksom. Och då var det liksom folkkrav att nu måste du spela in de här låtene, de jojkene. Då skönte vi att hvis vi spelar in en EP så har vi ett publikum som kommer till att köpa det. Mm. Och Kai tog kontakt med Ronny Tekru TNT och han tänkte ju på idén. Ja, kom ner till Toten! Och... Och vi drog ner till Toten och det var en artig story där. Det är ju
artigt som sker där.
Ja, det må du fortælle om. Ronny är en fin type.
Ronny är skrue. Har du några goda historier?
Nej, det är ju artigt med Ronny, vet du. Han är ju han är ordentlig kunstner, det kan man ju tryggt si. Så han är alltså en sta och egen och så han ska på sin måte och vi hade ju många diskussioner med honom så jag blev gott känt med honom. Men han är väldigt bra lytte och arrangera och såna ting så han och det som var viktigt för oss att vi fick en utifrån som inte hade jobbat med samisk musik för.
Ja, det var väldigt viktigt.
Ja, att det var en som kom helt blank ark, men han hade den ballasten där att han har jobbat med melodisk hardrock. För vi var ett melodisk hardrock, vi spelade Whitesnake, Purple och sån fängnare heavy rock. Så vi tänkte vi ska ha de med elementen där med samtidigt ska vi en som har erfaring med varit länge i branschen.
Men varför var det viktigt att ni skulle ha ett förhåll till samisk musik?
Jo, for det, ellers blir det alt, går man og tråkker opp i det samme. Vi har jo mange gode venner også, som er veldig gode produsenter og utrolig gode til å lage det samiske musikken. Men vi tenkte, hvis vi bruker en av dem, så vil det låte litt sånn som alt annet.
Ja,
så vi måtte liksom, vekke.
Vi må gjøre noe nytt.
Vi måtte ut og få noen andre folk som ikke har...
Så vi spilte den inn til albumet. Albumet kom ut i 2002, og på, under en måned så såkte den til gullplate. Men det var jo mesteparten, var jo Nord-Norge den kjøpte. Det som var litt kjedelig for oss at den tiden var det jo man kunne rapportere til VG-lista enkelte butikker i Norge og enkelte stasjoner sørpå altså platekomponi og sånne diverse musikkjeder som selger musikk. Det var dem som rapporterte til VG-lista sånn at mesteparten av vårs musikk ble sendt såkt nordpå så ingen av de stasjoner rapporterte til VG-lista så vi hadde jo egentlig vært på topp på VG-lista hvis det
Ja. Det är lite bittert.
Det är lite bittert så du kan ju söka på IFPI så det är liksom där du söker på salgstrofé. Hvis du søker på året 2003, for den, vi fikk gullplata ble registrert i 2003, men den solgte de to årene der. Men hvis du søker på Hardrock utgivelse det året der, så det en samleskive med Ozzy Osbourne, en samleskive med Stage Dolls, og så det Intrigues i en heavy orkepe, og så et par til. Så det 5-6 innen Hardrocken som solgte til gull eller platina det året. Men det skrev ikke Akers av i sånn noen ting.
Nei, men det gjør de jo aldri, stort
nei,
sett.
Nei, det gjør.
Det gjør de ikke i dag heller, det egentlig.
Nei, da.
Men jeg husker den historien med den gullplaten, det var litt artig, for vi visste at vi solgte jo sånn faen en plate, vi hadde solgt 5-6-7 tusen på no time.
Ja.
Og så tenkte jo ikke vi noe mer på det. Så i januar tror jeg etter at jeg så noe på TV, og det var jo ikke spillemannspris, det var et eller annet som var en slags pris. Så var det en helt sånn ung jente som fikk noen pris som vi aldri har hørt om. Solgt 5000 plater, fikk gull. Ringte jeg til Tore, faen, men jo, det var en som fikk gullplater for å ha solgt 5000. Vi har solgt mye, vi har nesten solgt dobbelt. Det må jeg sjekke opp.
9000. Så Tore solgt, sjekke opp.
Da hadde vi faen meg solgt for et halvt år siden hadde vi solgt til gull. Visste jo ikke vi. Men om Ronny da, jeg kan fortelle en veldig artig historie om Ronny. Ikke rockehistorie det her. Den tar vi med en annen anledning. Men da vi drev å mixa plater og vi var ferdige å mixa, skulle vi lytte igjennom. Så vi var på studio til Ronny, så lå vi alle på gulvet og sånn og lytta. Og fire låter, Ronny var gjennomsvett. Aldri opplevd make. Han konsentrerte meg, så jævlig, husker du det?
Ja.
Han klissvåt når han var ferdig. Så han rå. Ronny rå på mange ting.
De smidde jo litt mens hjernen var varmt i den perioden her, for altså etter Heavy Oik så kom jo crossover året etter. Følte de at det skjedde noe mer da, eller var det liksom fortsatt samme tralten at Norge ville ikke se at rock'n'roll som gjeld?
Ja, jeg, det var nok det, og ja, hva man skal si, at det var jo ja, hva skal vi si om den saken? Ja, det var Det var ju samma sound då. Vi hade ju det var mycket av egna låtar på det albumet. Inte det var inte de här kända jojkarna, inte sånt. Vi det var ett par stycken till dem, men det var mest egna låtar och där hade vi också hämtat in Taker som producent då. Men det var lite sån där som produktionsmässigt så var det lite som vi slet lite grann på grund av TNT var ju och skulle spela sitt comeback album samtidigt parallellt med oss.
Ja, var My Religion.
Ja, ja, My Religion och jag husker jo Tony Harnell och Ron Letekre, de drev ju och komponerade låter där mens vi drev och spelade in. Så vi bodde ju på samma kåken där och pratade med dem, så vi hörte ju massa idéer mens han spelade in eller komponerade. Och jag vet inte, kanske hodet till Letekre, han var mer koncentrerat om TNT, så det blev liksom att på måte vi producerade en egen mye själv. Det är ett par låtar där han var med och producerade där han var sån helt 100% med. Det var på Engel-låten, det var den som var hitten på. Så att hvis man ser tillbaka på den, så tror jag den hade den varit strammare produktionsmässigt på den och så kunde den ha blivit bättre. Kai måtte jo mixe plater på natta mens TNT tracka.
Men Tekre og Harnell, jeg husker jeg sa, de mokka jo sånne her snøskavel-greier der hvor de satt på dagen og så komponerte, husker jeg, i sola.
Ja, ja.
Men faen, altså, jeg var våken i tre døgn og mixa plater. Fikk jeg en flaske vodka hos Tony Harnell som jeg drakk på dagen litt grann ut av, og så for ikke bli full så drakk jeg melk. Og sånn holdt jeg på i tre døgn och mixa plata, för det var inne, mens TNT var inne, när de var inne så kunde inte jag, vi hade gått över tio. Så när de var färdiga så gick jag in och så fortsatte jobb. Och så körde vi hit till Oslo så masade vi plata. Då var jag helt utkört.
Det är hårt, ass. Hörde du i det hela tatt upp och ner på det du själv har gjort efter så många dagar?
Ja, men också en ting är ju så att det kom ju, var det inte trommetekniker till Hellhammer som skulle lage trommelyd för oss?
Ja, ja.
Han sprengte jo de studiomonitorene som var der, så vi åtte jo sitte med noen så jævla dårlige Serving Vega høytalere, så det går ikke an til å mikse på det. Så vi mikset plate på noen Serving Vega høytalere, og det er jo helt jævlig. Så det gjorde jo heller ikke saken bedre. Så det var flere ting der med, dessverre med crossover, men det er mye bra låter på plate.
Men produksjonen og mixen er vel ikke helt...
Nei, ikke helt.
Men sånn var det den tiden, man må bare gå videre og lager noe nytt.
Ja, det har jo kommet hvert fall to utgivelser til, jeg tror det tre hvis vi regner med single som de hadde
I 11 Nei, i hvert fall, vi gav ut Chapaleida EP'en I 2011, var det ikke det?
Ja.
Og så kom 2013 kom vel Chiechei.
Den singelen, ja.
Ja, så kommer det noe nytt nå igjen.
Vi gjør det, ja.
Ja. Ja. En plate, vi har egentlig spilt inn en plate, jeg har gått på noen smeller og sånn, så vi har ikke fått den ut, det skulle vært ute I 2013 senest.
Så vi har...
Så jeg jobber med saken, så vi får vel ut en single nu forhåpentligvis før påske.
Ja, for nå det jo 30-årsjubileum til Intrigo, så det hadde jo vært kult å få noe samme år som det jubileum.
Ja, visst, vi må jobbe hardt og så prøve å få til litt forskjellige ting. Det masse, vi har masse ting vi kan gjøre som vi kan bli og diskutere om. Som, vi har masse gamle, fete låter som også kunne vært veldig kul. Og, vi har den der Sacrifice-låten som vi gjorde på, så egentlig bare jeg og Tore spilte på Crossover. Veldig fin låt, den kunne også vært gjort altså 30-årsjubileum, så vi har masse ting og så masse nye ideer og vi har mye, men vi har det, alle, vi har blitt voksne karer så vi har, alle har jobb og
ikke sant? Bosprett og
bosprett og jobb, og, så det blir liksom ikke den samme som, greie som før
det koster flere tusen bare for å få de to andre karrene til, hjem til Karasjokk og over Tromsen bor I Troms og andre gitaristen bor I Vadsø
ja
Så det med en gang han går ut døra så begynner taksometer å gå ikke sant?
Så, ja. Ja, men det jo enorme avstander ja, ja, da, det, det liksom ikke bare å sette seg på bussen og være frem etter et kvarter
Og så det svindyre flybilletter
ja.
Så også, det har jo også mye å si Altså for band som nordpå skal spille sørpå Det jo sånn som oss da som bor I Karasjokk Så må vi nærmeste flyplass er Lakselv Og da må du ta videre og det jo syndsyke priser mm. Så det også mye grunn til at vi ikke spiller så mye sørpå heller. Det en kostnadgreie. Det dyrt.
Men tror du det kan være noe av årsaken nå til at det mindre, altså at det kommer så mye band som aktiv fra, ja, la oss da si, fra Trøndelag og nordover? At rett og slett det med reise og sånn blir så vanskelig for folk?
Det også. Flyselskapet gjør det heller ikke enklere med... når du skal utstyre og sånt her ikke sant? Det koster mye det.
Ja, det dyrt vi veldig heldige med at vi trekker ganske mye folk altså vanlige rockband trekker kanskje ikke så mye folk som vi gjør, og da blir det veldig dyrt for dem også, legge opp til å dra på turné og spille sørpå, så det klart at det blir dyrt altså. Det blir liksom med drømmen mange ganger
Men har de lagt opp noen spilleplan nå fremover for 30-årsåret 2019 da? Er det noe annet som planlagt enn...
Vi har, men det ikke noe som vi kan gå ut med nå, for arrangørene har ikke gått ut med det enda, så jeg kan ikke si. Men det flere jobber på gang, altså.
Over hele landet også?
Nei, det det nok ikke enda. Det mest nordpå.
Mest nordpå. Vi får se hva som skjer mot høsten, altså. Høsten, senhøsten, hva vi finner på da? Da tror jeg det åpner seg mulighet for at vi har mulighet til å gjøre noe, men hvor langt, hvor vi reiser
det? Det hadde vært artig å spille selvfølgelig I andre plasser sør på sånn som Trondheim, Bergen, Stavanger, you name it. Altså sånne større plasser, selvfølgelig andre plasser også rundt Østlandet, så det...
Jeg ser altså vi spilte på Oktoberrock 2017. Fikk veldig mye bra tilbakemeldinger, fått mye fra meldinger fra trendere som synes det var fett.
Men det blir jo ekstra eksklusivt da, når det ikke kommer så ofte heller. Altså, det skjer jo at Intrigue spiller mye live, men når ikke du får skjedde der du bor, så har du jo ekstra lyst til å feire når du kommer også.
Ja, ja, det kisser jo oftere I Norge enn det vi har sørt på.
Det jo litt spesielt da, ikke sant? Fordi, altså, Harok jo ikke... Det jo en mindre menighet som, det ikke så stort kommersialisme altså mye folk som trekker I tillegg så har vi joik som enda mindre enn det, så vi kombinerer jo to sånne små minoriteter I musikken som ikke trekker sånn store mengder, både joik og heavyrock sånn vi
Det som ganske fascinerende som vi har lagt merke til, det har vi lagt merke til for lenge siden, akkurat som med Kiss så har vi et publikum som veldig spredt folk som sikkert vanligvis ikke hører hardrock på hardrock I det hele tatt De på konserter og sånt. Det ganske, ganske fint, synes jeg. Og så har de et stort spekter på alder. På, så det kommer en ny generasjon nu. De hele gangen vi spiller, sånn 18-20-åringer som en ny gjeng. Plus dem som
Barna til dem som hørte på oss første gang.
Ja, ja.
Konsertene.
Så det veldig artig. Så det...
Det har vært lite høl nå, synes jeg, med unge folk og tilstrømninger der, så det godt å høre hvis det kommer noen nye 18-19-åringer inn.
Altså. Ja, vi ser, masse, ikke sant, en stund da vi spilte, så jo de samme fjesene før, ikke sant, de visste de her folkene komme på konsert. Men nå når vi ser det, jo synssykt mye, jeg har aldri sett dem før. Ja. Men sånn som i Tromsø, det var veldig
masse... Det er sånne nye folk.
Ja, det utrolig. Vi blir jo så glad, vi setter jo veldig stor pris på det, selvsagt. Det jo helt utrolig for oss.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Når det har blitt så mye spilling rundt omkring, i hvert fall nordpå, da må det jo ha noen gode historier som de kan dele med publikummet her også. Jeg leste jo om det der plattingen som røyk i Jokkmokk, var i hvert fall folk hoppet opp på det i samme takt da.
Ja, det var en sånn sommerfestival der, sånn. Og de har jo sånne dansepaviljonger i Sverige, sånn parkgreier. Og da hadde de bukket oss dit da, vi skulle spille der, og det ble jo selvfølgelig bra stemning, sånn det blir på intervjukonserter nordpå. De begynte å gynge opp på den der danseplattan, plutselig så vong, ramlet. Men heldigvis var det ikke høyt, det var bare en halv meter høy, det gikk jo greit da.
20-30 steg som for ned i en grob.
Men har det noen historier som ikke er delt med offentligheten før? Altså jeg fant ikke så mye intrigue-intervjuer på nettet, så det her jo den store sjansen deres til å...
Hvordan var det? Det har jo vært noen overskrifter da vi spilte i Bodø for noen år siden.
Ja, det finner på nettet, tror jeg.
Jo, men altså, det kan ikke vi enig i hva lese for en avisartikkel her, må fortelle.
Ja, det var vel.
Men det var vel Røyder at vi skulle... spille, ja, vi har jo sånn alkoholrider vi skal ha på det noe greit nok det da så vi spilte det i Tromsø det var greia var at det gikk ikke noe fly nordover til Karasjokk på lørdag, så arrangøren måtte ha oss 2 dager der og det greit nok for noe han dekte hotell og alt og sånt og mat og drikke så da fikk vi drikke for 2 døgn der. Men så var det en sån där assistent kan man väl säga si, Kajma.
Ja, något sånt.
Ja, en assistent där som var lite ivrig och det ut bonge lite mer bonge till den andra personen så då gick det ju lite mer. Så då han som egentligen skulle signera och betala för alla räkningar liksom när han fick för de fakturorna. Så blev det ju skicklig avissak och det stod ju att jag intrigue hade druckit spritöl för 13 000 kronor eller något sånt där och Da var det ikke den tiden også, det var... Vi fikk jo masse spørsmål da etterpå, så var det jo så nye saker om... ja, hvordan, hva rider arrangørene har, bandene har, ikke sant? Og da var det jo, Kai ble jo ofte oppringt da på den tiden, siden vi hadde denne barregningen på 13 000, og hvordan rider det vi har når vi spiller rundt omkring. Så var det masse diskusjon om det. Nei, vi har jo, det jo masse stories vi har opp gjennom årene, noen jo... En story som var liksom som fick som slag i trynet för oss. Det var ju då någon kompis av oss som kom i Ryssland da, i 91. Så vi var i 2 rockband, har uppen i från Karlsjok, en liten bygd och då och han trummisen i bandet var ju med och starta Intrigue. Så det var ju ett chock för oss. Vi var ju upprinnelig bookade till oss också spela i Ryssland. Men så var det sikkert at russerne fant ut at de hadde bare råd til 1 band. Så da bukket de det andre bandet til Russland. Kanskje på grunn av navnet, jeg vet ikke, men det var for det de valgte.
Ja, det var det.
Og de omkom jo i Russland, så det var jo et hardt slag for oss da. Og,
veldig trist.
Det var trist, ja. Det var jo halve musikkmiljøet. Det var jo sånne overskrifter i alle aviser. Så det var jo, det preget jo oss, men... Samtidigt så styrkade oss också på att vi ska fortsätta spela och vi spelade ju en av låtarna till det bandet då. Så har vi på crossover albumet som de skrev. Den låten faktiskt Tony Harnell koret på den låten.
Ja, det lagade en eller jag fick med en hyllest på den crossover plattan i form av en Molotov låt.
Ja.
Mm.
Mm. Ja. Så
Det är en vemod i allt det här ut på vägen fortsatt och rocka och har den ja. I bakhuvudet.
Alltså vi har ju haft flera gånger så nästan olyckor när vi har kört liksom på de vägarna norrpå det är dåliga vägar och så det är så har vi några stories vi spelade väl i Tana för en 7-8-9 år sedan 2010. Det var utendörskonsert i maj i mars månaden och det var 28 minusgrader ute.
Vad har de tänkt på för
då? Vi spelade i 90 minuter. Og det var en varmekanon, og den stod på motsatt side. Og den stod der som bassisten og andre gristen står. Jeg stod der i den kulda der i 8-7. Men det gikk greit. Jeg spilte i 90 minutter. Jeg greide å spille alle soloen. Det var, og den gitarren flaut ikke.
Imponerende.
Altså i 28 minus.
Hvor sene antrekk kjører man i 28 minus?
Kjører jo skinnbukser da.
Det gjør det,
ja. Jeg hadde skinnjakke og sånn hettegenser som det her da. Jag hade ju sån ullvåtter som jag hade ullhandskar som jag hade tagit och klippt av topp här. Så gick rätt så spillingen gick rätt så.
Men nog på sån så förut tid alltså vi satt ofta publikumsrekorder på de uteplatserna och sånt. Var ett fox i Italien det måste jag fortälla om rätt sak och allt det där.
Ja, det var så i Italien det var slutet av 90-talet. Det tror jag det 20 år sedan och så där tog vi publikumsrekord och det var liksom första helgen om sommaren när alla de som har gått på skola andra platser kommer hem och den första helgen liksom sån rätt för Sanktas. Det var smäckfullt där och när vi gick ut av konsertlokalen var det som slagmark. Det var massor slåsskamper. Det var 15 tur slåsskamper och politibilen blev knust och det var massor och alltså när vi skulle gå
inne på eller Foxy var så vi spelade där länge. Det var sista gången vi spelade där.
Så det ska liksom vara dockers fel att det kommer folk.
Och ja, för hotellchefen sa nej, jag kan inte booka det längre för det lagar bara ordenströbbel och det stod ju avisen var liksom indirekt vår skyld att det blev sån tröbbel att vi uppbindna trubbel och bråk. Och alltså när vi gick tillbaka till hotellet, vi bodde på hotellet där och då hade vi säkert en 200 folk som följt efter oss och de trodde att nu ska de på fest för det är sån källarstuga där. Det var helt vilt liksom.
Ja, och det knuste under politibilen. Det var inte rättssaker i 2 år i avisen.
Ja.
Efter det där då. Vi var ju inte involverade till rättssaker, men alltså Tore fant last i avisen. Så blev det mycket rart som skedde. Alltid något som sker på rock'n'roll. Ja.
Är rock är farlig?
Det är livsfarlig. Ja. Men ingen som dör, så det är bra.
Ska vi se, vi har jo snart en halvtime her, og dere skal ned og ta lydcheck og sånn snart, ja. Forstod jeg det sånn. Mm. Men vi må ha en liten spilleliste fra dere også. Nå det jo litt kjedelig, siden ikke jeg kan ha det her på radio lenger, men jeg bruker å legge ved en liste, sånn at folk kan fordype seg i rett type musikk.
Nå, det jo band som har inspirert oss, liksom, som Deep Purple, Whitesnake, Thin Lizzy, bør vi jo ha på lista. Det jo åpenbare band som vi spilte mye av. Så det är ju de har ju inspirerat både mig och Kai.
Jag tror det är fan Burn liksom. Det är massa folk som inte har hört Burn, massa unga folk som inte har hört
Burn.
Det blir absolut så. Det är en rockklassiker deluxe.
Ja.
Så kan de höra vad som gamla gutta har hållit på med förr tiden.
Ja.
Intrigue, hur ska vi spela där då? Orbina. Jag tror vi tar
Orbina är ju det är ju den största låtars. Det är ju
den träffar med brett i
första
rock människor som ska höra på det så det kör den.
Första samiska låten vi spelade var ju Orbina.
Det var första ja.
Ja, det var första. Det var i 1990. Och första låten vi spelade av samiska låtar.
Hur tog folk emot det då?
De tog det väldigt bra. Jag husker vi spelade den på motorcykelträff och folk var helt gal och så började vi ta och spela den på pumper.
Ja, jag kan ju fortälla dig när vi spelade i Alta på MC-träff. Vi spelade den av Orbina någon år. Och folk diggade så fan. Och då tog en version. Och den var i 45 minuter så vi kommer dit på publikumspartiet.
Ja, allsångs.
Allsångspartiet. Det var en keyboardist som först var ute och pissa och så kom han tillbaka, spilte han lite till så var han ute och drejt och så kom han tillbaka. Vi ändå spilte ända på det. Folk ville jojka med det. De jojka i 3 kvarter, en hel ökt.
En hel ökt.
Och så när vi äntligen var färdiga så ropade han en gång till. En gång till.
Det kan man ha story. Du kan se den konserten var på en måte lite som breaking point för oss. Det var på midnattsrocken i 2001. Mm. Då spelade vi den går ju de 2 sista låten en låt som heter Jeshevlunta. Det är också den näst äldsta låten vi har och så den äldsta låten Orbina. Det är de 2 sista låten vi spelar på alla konserterna. Så den går nästan in som medley, den går in i varandra. Og så var det en produsent som hadde misforstått spilletiden vår. Så vi skulle spille 50 minutter. Og det hadde vi øvd et sett til å spille 50 minutter på den festivalen. Og han var fra Oslo her, en sånn guru her på festivalen. Han Øya-festivalen, han en av de I topp. Som hadde blitt hyret opp til den festivalen. Men han var ganske nazi på de spilletidene. Og han hadde misforstått det der med de 5 minutterne. Og vi begynte å spille på slutten. Og han ser at 45 gått, og da hadde vi akkurat var ferdig å spille Jesha Lunta, som går over I som medley. Så han tror mist tar sånn dang, dang, og da begynner folk, yeah! Og det var kokt der. Kokt der. Og så drar han jæken, vet du, og sier til front of house-teknikeren, strup ned lyden.
Dæven, det steker.
Og du skulle sett, og det ble helt tyst. Og Kai, det var bare tromma, du hørte akustisk, alle lyden var borte. Kai ble lyning, så han tok mikrofonen og deiset bare I scenen.
Jeg tok to SM58 hev ut I publikum.
Ja, ja, det var helt
ja. Jeg var forbannet, altså, og folk var forbannet I harnisk.
Ja. De kastet gress på mikseren og spyttet på teknikerne og skulle rundt folk.
Det var helt vitt. Front of us tekniker, nazist og hev gress og ting på. Og halvparten av publikum gikk.
Og det ble selvfølgelig første sidestoff I lokalmedia. Det var jo... Det var liksom da plutselig begynte lokalmedier I Nordpå og så, intrigue, det var en case de kunne knytte oss opp mot en skandale at vi ble harnisk og publikum og forbannet da plutselig så vi liksom lokalmedier begynte å følge med hva vi gjorde på konserter da begynte de å skrive, og da var det fullt hus på alle konsertene
ja. Så alltid litt rock and roll og skandal ja. Så ja, for oss
du må ha en case etter det må skje.
Men derfor de kalte dere intrigue, da, for litt intriger. Ja, ja.
Men tilbake til den historien, så husker jeg ikke sant, folk ville jo høre Orbina, det var det de ville høre. Og så fikk vi ikke fullføre, vi fikk ikke spilt Orbina, folk var sint. Og så var det to unge konferansierende som 15-åringer, så gikk de opp og så begynte de å jøyke Orbina. Da ble folk enda mer sint. Hvorfor skal de stå der og jøyke? Hvorfor fikk ikke vi bruke den tiden å spille noe? For det var det folk ville høre. Da hevde de både så småsteg og alt på de her to. De måtte også fære. Og så det bandet som kom etterpå, Jan Arne Sørnes.
Det var to band som spilte etter. De fikk sånn utaktnemlige jobben å spille på samme scene. Det var jo sånn uing og buing på dem.
Men Jan Arne Sørnes, blues og gofy band av oss. Så han spilte jo etter oss da. Så der ble de også, der hevde de ting. De måtte bare slutte å spille.
Så en annen, kanskje en av de mest artigste konsertene. Jeg jo enormt stor Deep Purple-fan. De var helt siden jeg var et liten gutt. Jeg har alle platene, alt vært på masse konsert. Så viser det at Deep Purple headliner på Middagsrocket, den samme festivalen som vi ble kastet av noen år senere I 2009. Og vi ble booket til også å spille på samme kveld, men vi skal spille til slutt, etter Deep Purple. Og Deep Purple går på scenen, masse folk. Men så viser det at gutta har en dårlig dag på jobben. Jeg har sett det masse ganger, over 20 ganger, og det var den dårligste Purple-konserten noensinne. Vokalisten var grinet og ja, de var ikke happy. Det var jo midnattssol og kanonvær. Alt lå til rett at de skulle være topp. Nei, de gjorde en sånn middels og der konsert, vet du. Vi hadde jo ingenting å tape. Jørn Lande spilte på en annen scene. Det var to scener den gangen. Så kom vi da etterpå på samme storscene der Deep Purple. Da kokte det, vet du. Folk som spilte på den andre scenen. Alle folkene der, en par tusen folk, de bare forsvant og sprang til hovedscenen. Da var det flere tusen og kokte. Og da stod jo avisen og skrev jo at Intrigue stjal showet. Da.
Det flaut for Deep Purple og fryktelig bra for dere.
Ja, jeg har en sånn sorg og glede av det der. For meg sorg at Deep Purple, mine store helter, gjorde en dårlig jobb når de første gang var I Finnmark. Mange som hadde liksom gledet seg til å se sine store helter, så gjorde de en veldig dårlig jobb. Men så gleder jeg for at vi gjorde en synssykt bra jobb.
Det var 2009.
Ja, da hadde vi faktisk, Jørn Lande var med og, på ekstranummeret vårt, så spilte vi en fin lisselott. Ja. Are you ready?
Jørn og Tore Moren var med.
Ja.
Så det var artig. Det var veldig artig. Ja. Synssykt mye folk. Ja. Og husker Tore Moren, gutta har jo spilt rundt I hele verden. Tore og Jørn og alt det der så vi satt etterpå på backstage det sånn bak, det ikke backstage du sitter ute I labor eller ved bål og sånt satt vi der, publikum stod opp det mere I tre kvarter mens vi satt der bak så hørte vi der mere I tre kvarter da gikk Tore Moreno opp, han hentet tok en sånn sixpack med pils og gikk han på scenen og så heiva han til de som stod der han hadde aldri sett maken han hadde ikke opplevd maken så det var jo veldig kult, det var veldig mye artig som Og da husker jeg liksom, Beate, vet ikke om du kjenner Willy og Willy Bendiksen og Beate og...
Ja, altså vet hvem det men ikke noe.
Ja, ja, men Beate er jo da turnémanager for, for Jørn. Og da, nei, vi skal, de skal rett, rett hjem etter gig, og det skal ikke være noe fest, ingenting. Og så det jo med intrigue, sånn. Vi jo fest, Karin, kan man si. Så det hjalp jo ikke, vi gikk vel fra backstage 7 på morgenen, tror jeg. Og da skulle vi videre på en ny gig, da skulle reise med, og det var jo dødslite. Jeg kan ikke tenke meg at det var gøy å spille dagen etter.
Nei, må man ta det litt sånn, det kommer iblant ikke hele tiden.
Ja, det, ikke sant? Det så veldig artig når man endelig møtes igjen, ikke sant? Så, altså, det jo folk vi alle veldig glad i hverandre på en måte, kan man si. Så når vi endelig får sjanse til å møtes, så mister vi å sitte litt lenge og prate. Og, men masse ting som skal utveksles, og historier, rockhistorier, fortelle, sommerbåne. Og, ja, det veldig gøy. Så det klart at det går tiden fort.
Ja, midnattsrocken kunne jeg tenkt meg å besøke selv. Så jeg har bare vært I Finnmark to ganger, men jeg trives veldig godt oppi det.
Midnattsrocken veldig spesielt. Hvis jeg hver enda treffer, så det helt unik festival, sånn sett. Den campen som der og alt det. Og mye, ja, det fint vær, så det mye puling I stranden, og det skjer mye ting. Så det veldig bra. Det en bra festival, altså, sånn sett. Jeg husker nå... 17 år, og første gang jeg var på minnesrocken var jeg 85 som ung gutt og drømmen å stå på scenen der og nå vi det bandet som har spilt mest på minnesrocken av alle band
ja, vi har spilt det 7-8 ganger
ja, men tørs for litt å la være å bukte dere etter alle overskriftene ble det ramaskrikt da hvis dere ikke
kommer neida, neida men det, de liker å ha oss der så det, så det jo kult
Du har hørt et intervju med Intrigue. De spiller på midnattsrocken I Lappeselv nå I juli, og på høstsprell I Alta I august. Snart det Norway Rockfest også, og der spiller Green Carnation, som vi skal høre mer fra I neste vekk.
Det å huske at det var 600 meter over hav, og ganske mange kilometer langt inn på fjellet. Vi var velsignet nok til å ha fans fra ganske mange land rundt omkring Europa. Jeg tror vi hadde 17 forskjellige nasjonaliteter som fløy til det, bare inn på oss og se den konserten og oppleve den oppe I fjellheimen sammen med oss.
Er du glad I hardrock, det bare å abonnere på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der kan du også høre intervjuer med alt fra Judas Priest til Satan og Witch Cross. Og så det fint hvis du legger igjen en god anmeldelse av Jernverket der du lytter, så held den seg på podcast-listene. Jeg trenger også hjelp fra annonsører for å kunne fortsette å lage podcast, så hvis du vil spre ordet om et produkt via podcast, kan du sende meg en melding. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for månedens album fra Katakomben, diskusjoner, konkurranser og nyheter. Helle Stenkløv, det meg. Jeg gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.